Motumman Germany werara wanisa ba Afrika mudate tuachuf kan olu gargarsa mallaq a euro miliona sadiar jomu beksise dawonnaf Kenya kajran president in Germany Frank Walter Kenya tawolin mariatani jiru galmo dawittu gabase
President in German Frank Walter Steinmeier dawonna ojif Kenya jiru dilbetagalgal Kenya kasinan Walter kalesa president Kenya ohuru Kenya tawali walargani masra motumma biyettit mari walogge sanijiru Walter yero kana biyi sani German werra wanisa Kenya dabalati ba Afrika ke sattimudte jiru tuachuf kanolu gargar sada balatani lati jiran
Dass die deutsche Bundesregierung nach wie vor in ihren Schwerpunktgebieten der Zusammenarbeit mit Kenia
Akazir President Walter Kenya dabalate biyota gaanfa Afrika keessatti weerara waanisa mudate to'achuuf tumsanurraa eegamu taasisaa jirra ammas gargaarsa illee taasisaa jirutti dabalata karaa waajjiraa ja'alaa jarman yeroo miiloona sadii arjoomuuf akka jirru isiniif himuun barbaada kunis karaa jarmaya midhaan nyaataa fi qonnaa addunyaa faawo dhiyaate karaa weerra ooludha jedhan yoo dubbatan President Walter German karaa dhaabbata gargaarsaa ishee GIZ biyyoottan Afrikaa jijjiirama haala qilleensaan miidhamanii fi qonnaan bultoonni Afrikaas midhaan nyaataan akka of danda'aniif gargaarsa taasiftu itti fuftii jechuun dubbatanii jiru. Keeniyaattaanis arjummaa German galateeffatanii jiru. Keessumaa weerara waanisaa biyya isaanii mudatee Keeniyaa bakka hedduutti balaa geessuu himanii mootummaan isaanii weerara waanisaa kana akkamitti akka to'atu wallaalee rakkoo keessa jira jedhan. Dabalaniis Keeniyaan walitti dhufeenya daldalaa fi investimentii Jarman duukaa qabdu ol guddisuu feetii jedhanii bulchiinsa isaanii kaampaaniiwwan Jarman Keeniyaa dhufanii akka hojjetaniif tumsa ni taasisaa jechuun dubbatan. Waalter Keeniyaa guyyaa sadiif ka turan yoo ta'an har'as kaaba Keeniyaa kutaa bulchiinsa Kiambuu jedhamtu keessatti kolleejii ogummaa fi teeknikaa tokko pirezidaanti Keeniyaatti waliin ta'uun eebbisiisanii jiru. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmo Daawit, Nairobi.